Pauldan Titusqa xat. 1-chi bo'lik. Allohi quli ham G'aysa Masihning rasuli Pauldan salam. Allohi tomonidan soylab olinganlarni imonga ham dindorlikqa iltushi haqiqatni tonib biluga kitiru uchun jiberildim men. Bizga bu iman ham haqiqatni tonib bilu Allohi vaqt boshlangan shuq va'da etgan mangulik turmushqa umid bira. Ha'ul bir qo'yshanda yolg'onlamay. Belgilangan vaqt jitkash, qutqaruvchimiz Allohi buyrug'i bo'yicha menga ishonib topshirilgan va'z osha. Ul o'zining bu xabarin e'lon etdi. Mening bilan bir g'imonni o'rtoqlashuvchi shin ulim Titusqa ota Allohi va qutqaruvchimiz Masih G'aysadan marhamat ham iminlik bo'lsin. Tugallanmagan ishlarni tartibga keltiru ham borliq shaharlarda Min buyurganşa iman etuşlar birdemliklerinin ülkenlerin bilgile uşun. Min seni kritte kaldırdım. Ülken bir gayipsiz, bir güne xotının iri bulurga tiyir. Onun bolaları şulay iman etuşlar, okılsızlıkta yaki buysın mavşanlıkta gayiplen mavşiler bulurga tiyir. Şünki birdemliktegi jitekşi, Allah'ı işleri bilen idare etuşu bularak, bir gayipsiz bulurga tiyir. Ул тәкәббер, ашулы, эш кеше, сугыш шукмары, хурлыклы табышка ымтылучан түгел, бәлки кунакшыл, яхшылык сөючән, төплү, гадел, изге, үз-үзен тота белүче булырга тиеш. Башкаларны дөрес тәгълиматтан нәсихәтләү, һәм аңа каршы кешеләрне фаш та әйтә алу өчен, шул тәгълиматка туры килгән тугры сүзне тотарга тиеш. Чөнки буйсынмаучан Тақылдық һәм ялғаншылар бигерәк тә мәсихші яһудләр арасында күп. Аларны авызларын ябарға мәжбүр итәргә кирәк. Чөнки алар хурлыклы табыш хакына, тиеш булмаганнарны өйрәтеп, бер бөтен гаиләләрне җимерәләр. Алар арасыннан берәү бер акыл иясе, критлылар һәр вакыт алдакшы, явыз йырткычлар ялқау һәм гужлар дигән. Бу шаһитлек хак. Шуңа күрә алар хак иманны тотсыннар. Һәм яһудләрнең риваятләренә һәм хакыйкатьне кире кагучыларның кагыйдәләренә таянмасыннар өчен аларны бик нык тәнкыйтьлә. Сафлар өчен барысы да саф, әмма бозык һәм имансыз кешеләр өчен бернинди саф нәрсә юк. Чөнки аларның акыллары һәм вөҗданнары бозык. Алар Аллаһны беләбез дип ышандыралар, әмма эшләре белән аннан ваз кичәләр. Алар әшәке, тыңлаусыз һәм һәрбер игелекле эш өчен файдасыз.